4-nchi bo'lik. Peter bilan Yahyaning xalqni yaratuvlarini G'aysaning ulidan tiriluvini misol etib, ulilarning tirilashagi turinda vaz silovlarini ashulari kelgan ruhaniylar, saddukiylar ham Allohi yurtinda tartib saqlovchilar boshlig'i rasullar xalqqa silab turgan vaqtda kelib, ularni qo'lga oldilar. Endi kish bo'lganlikdan ertagasi kunga qadar ularni soq ostina topshirdilar. Rasullar silagan vaqazni tinglovchilarning ko'pisi iymon keltirdi. Iymon keltiruvchi erlarning soni 5000 chamasi edi. Ikkinchi kuni Yerusalimda yahudlarning boshliqlari, oqsoqollar ham qonunchilar yig'ildi. Eng bosh ruhaniy Hannas, Kayafas, Yahya Iskandar ham eng bosh ruhaniyning g'aylasidan bo'lgan boshqalar da shunday edilar. Peter bilan Yahyani o'rtaga bastirib olardan,
siz bu sovuq turuvni nindi qudrat bilan yoki nindi ism bilan ishladingiz
deb so'radilar. Shu vaqt Peter izga ruh bilan sug'arilib ularga
xalq boshliqlari, oqsoqollar
dedi.
Avru kishiga ko'rsatilgan yaxshilik turinda ham uning nishik sovuq turuvi haqida bugun bizdan javob talab etalar ekan. Sizning hammangizga ham butun Isroil xalqiga ma'lum bo'lsin. Sizning qarshingizda bosib turgan odam G'aysa Masih ismi bilan siz xoshqa qadoqlatgan Allohi tomonidan o'lidan tiriltilgan Nasaroli G'aysa Masih ismi bilan sovuqtirildi. Yizgi yozmada aytilgancha G'aysa ul siz tuzuvchilar kiri qoqqan lekin eng muhim bo'lib chiqqan negiz toshi. Boshqa bir kimda da qutulu yo'li yo'q. Yer yuzinda kishilarga berilgan ismlar orasida biz qutqarila olarday boshqa ism yo'q,
dedi Peter. Bilimlari da bo'lmagan bu g'ab-g'adi kishilarning Peter bilan Yahyaning quyuqligini ko'rib, kengashmada o'tiruvchilar bek g'ajablandilar. Ularning G'aysa bilan birga yurgan kishilar ekanini hozirgina angladilar. Sovuqqan kishining da ular bilan turuvini ko'rgach, qarshi so'z ayta olmadilar, ham ularga kengashmadan chiqib turirga amr berdilar.
Bu kishilar bilan narsa ishlarga? Ular qilgan bu mu'jizali g'alamat Yerusalimda yashovchilarning hammasini belgili. Ham biz uning tag'ayinligin inkor eta olmaymiz.
Ammo bu haqda xalq orasida ortiq so'z taralmasin uchun ularni qat'iy ravishda kesatik. Bu ism turunda bir qoshanda kishilarga so'ylamasinlar,
deb uzora kengashlashdilar. Ularni chaqirib kirtdilar ham G'aysa haqida hech narsa so'ylamaska ham iratmaska amr berdilar. Ammo Peter bilan Yahya,
o'zingiz o'ylab qarag'iz. Allohning so'zini tinglovga qaraganda sizning so'zni ko'proq tinglov Allohga qarshida durus bo'larmikan?
Biz ko'rganlari, biz ham eshitganlari biz turunda so'ylamay bo'ldira olmaymiz,
deb javob berdilar. Tigilar esa jaza berirlik sabab topa olmayisha tog'in bir topqir yonib Peter bilan Yahyani chiqarib yubordilar. Chunki bo'lgan hal uchun hammasi Allohni donli edi. Sovug'u mu'jizasini totigan tegi kishi 40 yoshdan uzgan edi endi. Ozod etilgandan so'ng Peter bilan Yahya ibtashlar yonina kelib, bosh ruhaniylar ham oqsoqollar aytgan so'zlarni silab berdilar. Iymon etuvchilar esa buni eshitgach birdan ravishda kir tovush bilan Allohga duo qildilar.
Hukmdorimiz, sen ko'kni, yerni, dengizni ham ulardagi barliq narsalarni barliqqa keltiruvchi. Sen o'zingning xizmatching ham bizning otamiz Davud orqali izgi ruh osha aytding. Ni ishin millatlar qutrina, xalqlar niyat eta yuqqagina, yerdagi podshalar qarshi chiqdilar, boshliqlar birga yiyilib Rabbiga ham aning Masihine qarshi qo'zg'aldilar. Shinlaqda Hirut ham Ponti Pilat, Majusiylar ham Isroil xalqi bilan birga sin moy surtgan izgi xizmatchin G'aysaga qarshi sening qudrating ham ixtiyoring bilan bo'lashog'i oldan belgilangan ishlarni amalga qo'yishin bu shaharga yig'ildilar. Hazir Rabbimiz, Allarning yonovlarin eshit, ham qullaringa sening so'zingni zo'r qiyuliq bilan suylarga kuch ber. Qo'lingni sus, һәм изге хезмәтчең Гайса исеме белән сауыктыр. Ғәләмәтләр һәм мөғжизалар күрсәт.
Дуға кылғаннан соң алар булган урын селкинеп китте. Һәм барысы да изге рух белән сугарылдылар. Шушы хәлдән соң иман итүчеләр Аллаһы сүзен кыюлык белән сөйли башладылар. Барлык иман итүчеләр йөрәкләре һәм күңелләре белән бердәй булдылар. Берсе дә үз милкен минеке дип әйтмәде. Һәр нәрсә уртак иде. Рәсүлләр исә бөек көч белән Гайса Раббының яңадан терелеп торуына шаһитлык кылдылар. Һәм Аллаһы аларның һәммәсенә үзенең мәрхәмәтен мул итеп биреп торды. Иман итүчеләр арасында беркем дә мохтаҗ булмады. Чөнки җирләре яки йортлары булганнар аларны сатып, акчасын рәсүлләр карамагына тапшыралар иде. Һәркемгә хаҗәтенә карап бирелә иде. Мәсәлән, рәсүлләр Барнаб дип йөрткән, ягъни Юаныш улы, Кипрда туган Йосеф исемле бер левилинең үз җире бар иде. Ул җирен сатып акчасын рәсүлләргә китереп бирде.